Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør I avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
Ved solnedgang I går kveld, søndag 18. desember, begynte den jødiske Hanukka-høytiden. Hanukka en jødisk høytid til minne om tempelets gjeninnvielse I året 164 før Kristus. Mange har I de senere år sett likhetstrekk mellom jødisk Hanukka-feiring og kristen julefeiring. I år faller dessuten den jødiske høytiden I tid sammen med den vestkristne julefeiringen. Men det en ting til som antas å ville prege den jødiske Hanukka-feiringen I år. For I den kommende uken det ventet at Israel får ny regjering, mer eller mindre midtveis I Hanukka-høytiden. Vi må offre noen ord på det klassiske kalenderspørsmålet. I Israel feirer man Hanukka etter den gamle jødiske kalenderen. Det den som sier at Hanukka-festen skal feires I 8 dager, regnet fra datoen 25. Kislev. I den vestlige verden følger vi den gregorianske kalenderen, og etter den gregorianske kalenderen det I år ved solnedgang søndag kveld den 18. desember at Hanukka-festen skal begynne, og deretter skal den vare I 8 dager til og med mandag kveld den 26. desember, som altså andre juledag regnet etter vår vestlige gregorianske kalender. Den jødiske kalenderen basert på månefasene, mens både den julianske og den gregorianske kalenderen basert på solens gang på himmelen. Årstidvekslingen følger som kjent solen, og derfor kommer en rent månebasert kalender etter noen år I utakt med årstidsvekslingen. For å korrigere det der har den jødiske kalenderen enkelt år innført en 13. Måned I tillegg til de 12 normale månedene. Blant jøder det vanlig å omtale det gamle testamentet som den hebraiske bibelen. Men I den hebraiske bibelen står det ingenting om Hanukka-høytiden. Blant jøder det også vanlig å omtale det nye testamentet som det kristne nytestamentet, kanskje som et slags signal om forskjellen på jødedom og kristendom. Men paradoksalt nok Hanukka-høytiden faktisk nevnt I det nye testamentet, nærmere bestemt I Johannesevangeliet. I Johannes 10:22 står det slik, citat, «Det var tempelinnvielsesfest I Jerusalem, det var vinter, og Jesus gikk omkring I tempelet I Salomos søylegang», og så videre, citat slutt. Bakgrunnen for denne forskjellen mellom det gamle og det nye testamentet at Hanukka-høytiden har røttene sine I den såkalte mellomtestamentlige perioden. Da var alle det gamle testamentets skrifter ferdig skrevet, mens på nytestamentlig tid var Hanukka-feiringen blitt helt vanlig, og da opplyser altså apostelen Johannes I Johannes evangeliet at Jesus selv deltok I likhet med alle andre I den jødiske Hanukka-feiringen. Det hebraiske ordet Hanukka, eller Chanukka, betyr fornyelse og brukes som betegnelse for gjeninnvielsen av tempelet etter en fryktelig profaneringskatastrofe en gang I den mellomtestamentlige perioden. Apostelen Johannes skrev Johannes evangeliet på gresk, og på gresk brukte Johannes ordet enkainia. Som betegnelse på Hanukka-høytiden. En kainia betyr også fornyelse, og før Johannes skrev var nettopp det greske ordet tatt I bruk I andre jødiske skrifter på gresk som betegnelse for det som på hebraisk heter Hanukka. I norsk bibeloversettelse bruker man uttrykket tempelinnvielsesfest, og det en god norsk gjengivelse av det hebraiske ordet Hanukka og det greske ordet enkainia. Den jødiske Hanukka-høytiden går altså tilbake til noe som skjedde omtrent midtveis I den såkalte mellomtestamentlige perioden. helt siden Alexander den Stores død på 300-tallet før Kristus, var Israel erobret av greske selevkidefyrster. Og den verste av disse greske fyrstene var Antiochus den 4. Epifanes. I en bestemt syvårsperiode fra år 171 til år 164 før Kristus forfulgte Antiochus troende jøder, brente bibelske bokruller og vanhelliget Jerusalems tempel på fryktelige måter. Midtveis i syvårsperioden plasserte han et avgudsbilde av den greske avguden Zeus inn i det aller helligste i tempelet. Og til denne hedenske avgudstatuen offret Antiochus vanhellig svinekjøtt, som for å undertrykke siste rest av jødisk tro på Israels Gud, han som forbyr tilbedelse av alle hedenske gudebilder. I forlengelsen av dette lærer blant annet Daniels bok oss å se på Antiochus den 4. Epifanes som selve antimessias, det gammeltestamentlige forbildet på endetidens antikrist. I stedet for å undertrykke siste rest av jødisk gudstro, provoserte imidlertid denne greske tyrannen frem et jødisk opprør. Det ble ledet av presten Makkabeus og sønnene hans, ikke minst den yngste sønnen Judas Makkabeus. Det står skildringer av dette opprøret i 1. og 2. Makkabeer-bok, og det er jo to bøker fra den såkalte mellomtestamentlige perioden. Der står det også at makkabeerne greide å befri Jerusalem og tempelet på datoen den 25. Kislev i det året som etter vår tidsregning er år 164 før Kristus. Og deretter feiret man en 8 dager lang tempelinnvielsesfest, Hanukka, og innstiftet en årlig skikk med Hanukka-feiring.
Oh, Hanukka, oh, Hanukka, come light the menorah, let's have a party, we'll all get so horror.
Gather round the table, we'll give you a treat.
Dreidels to play with and latkes to eat.
And while we are playing, the candles are burning low.
One for each night, they will shed a sweet light to remind us of days long ago.
I made it out of clay.
Oh, dreidel, dreidel, dreidel.
Now, dreidel, I will play.
Skriftet Talmud fortelles det om et lysmirakel som skjedde under den aller første Hanukka-festen i året 164 før Kristus. For da all den ødeleggende vederstyggeligheten var renset ut igjen av tempelet, og gjeninnvielsesfesten skulle til å begynne, da oppdaget man at man bare hadde olivenolje nok til å brenne lys i tempelets store syvarmede lysestake med menoraen, i en eneste dag, og slett ikke nok til alle de 8 festdagene. De 7 lysene i menoraen ble jo likevel tent, og da skjedde Hanukka-høytidens lysmirakel, for olje i de 7 lampene fortsatte å brenne hele 8-dagersperioden til ende. Nå strever omtrent her mange med å holde styr på de forskjellige lysestakene under den jødiske feiringen. For den store menoralysestaken i Jerusalems tempel, det hadde altså 7 armer og 7 lys, Men Hanukka-høytiden feires i 8 dager, og til den feiringen er det blitt vanlig å bruke en 8-armet lysestake, hvor det til alt overmål faktisk finnes også en 9. arm på staken. Litt ut på siden for seg selv, riktig nok. Ikke rart at en del mennesker går seg vill i spørsmål om 7-armet, 8-armet eller endog 9-armet lysestake. Sefardisk Hanukka-skikk sier følgende. Arm nummer 9 på den 8-armede lysestaken er bare en reserve. Den kalles shamash. Det betyr tjener. Lysestaken plasseres i vinduet ut mot gaten, og med tjeneren tenner man ett lys i den første kvelden, 2 lys den andre kvelden, og så videre inntil alle 8 lysene er tent, til minne om lysmirakelet under tempelinnvielsesfesten i år 164 før Kristus. Bortsett fra 1 eller 2 sabbatsdager regnes de andre dagene under Hanukka-høytiden prinsipielt som arbeidsdager. Men mange får helt eller delvis fri disse dagene, ikke minst gjelder det skolebarna i Israel. Overhodet er Hanukka-festen i Israel en riktig barnevennlig fest. Hver kveld får barna gaver, og ofte består gavene i små myntformede sjokolader innpakket i myntpreget sølvpapir. Og barna leker også med en dreidel, en liten snurrebass. Når den har snurret fra seg, faller den ned på den ene siden av 4 merkede sider, og barna kan enten vinne eller tape sjokolademynter, alt etter hvilke av de 4 sidene snurrebassen lander på. I Israel er både de østlige og de vestlige kirkene representert i form av små kristne minoritetskirker. Østkirkene følger den julianske kalenderen, og de feirer jul først rundt 6. januar, mens vestkirkene følger den gregorianske kalenderen og feirer jul den 25. desember, inkludert julaften om kvelden den 24. I år faller så jødisk Hanukka-feiring sammen i tid med den vestkirkelige julefeiringen. Det skulle gi mange muligheter for å se likhetene mellom vestkristen julefeiring og jødisk Hanukka-feiring. Det gjelder ikke minst den sterke familiesentreringen i begge feiringstypene, og den veldig barnevennlige måten å feire høytiden på. Dessuten må vi altså nevne at i år ligger an til å bli regjeringsskifte mer eller mindre samtidig med den jødiske Hanukka-festen og den vestkristne julefeiringen. Konkret er det nå på onsdag den 21. desember at fristen for Bibi Netanyahus pågående regjeringsforhandlinger går ut. Fristen går da ut ved midnatt, og da har Hanukka-høytiden vart i 3 døgn, mens det altså er 3 dager igjen til julefeiringen begynner. De fleste antar at Bibi Netanyahus nye regjering vil være ferdig forberedt den datoen. Det er særlig 3-4 lovgivningsprosesser som skal fullføres før den nye regjeringen er klar til å tiltre og melde seg for den israelske presidenten Yitzhak Herzog. De fleste antar at prosessen vil være fullført frem til kommende onsdag, men skulle det knipe med tiden, kan president Herzog eventuelt innvilge ytterligere 4 dagers utsettelse frem til lovens maksimum den 25. desember, som er vestkirkelig første juledag og dessuten Hanukka-dag nummer 7 av denne høytidens 8 festdager. Når president Herzog har fått den påtroppende statsministerens formelle melding om den nye regjeringens sammensetning, kommer turen til det israelske parlamentet Knesset. De folkevalgte har etter loven en frist på ytterligere 7 dager til å klubbe vedtaket der de folkevalgte gir den nye regjeringen parlamentets tillitsvotum. Og så omsider kan selve regjeringsskiftet finne sted, enten i den uken som vi kaller romjulen, eller kloss opp i selve nyttårsfeiringen. Den dagen selve regjeringsskiftet finner sted, blir den siste tjenestedagen for den avtroppende statsministeren Yair Lapid, og den første tjenestedagen for den påtroppende statsministeren Bibi Netanyahu. Den dagen er rollen som opposisjonsleder over for Bibi Netanyahu, og i alle fall på På papiret er den dagen rollen som opposisjonsleder påbegynt for Yair Lapid. Problemet med dette siste er at den israelske venstresiden er blitt dypt og grunnleggende splittet etter det rystende valgnederlaget den 1. november. Flere av partiene på venstresiden har gjort det klart at de ikke vil se på Yair Lapid som felles opposisjonsleder på vegne av hele venstresiden. Splittelsen på den israelske venstresiden er ellers i noen henseender en gammel historie, men de ferskeste røttene har splittelsen i valgkampen tidligere i høst. For Yair Lapid førte valgkamp for partiet sitt uten å ta hensyn til de andre partiene på den israelske venstresiden. Mange på venstresiden mener at denne partiegoismen fra Yair Lapids side er den egentlige årsaken til at høyresiden og Bibi Netanyahu vant valget så suverent. Nå etter valget er det ikke minst tydelig at det moderate venstresionistiske partiet til Benny Gantz akter å ignorere Yair Lapid som opposisjonsleder. I stedet vil Benny Gantz og det blåhvite partiet hans posisjonere seg så tett opp mot sentrum at de eventuelt en dag kan tilby Bibi regjeringssamarbeid hvis alliansen hans med ytre høyrepartiene eventuelt skulle brytes sammen. Men om det faktisk vil skje, er det foreløpig ingen av oss som vet. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om den jødiske Hanukka-høytiden denne uken, og om det israelske regjeringsskiftet som ventes å komme mer eller mindre midt under feiringen av både Hanukka og vestkristent jul, ved Odd Sverre Hove.